Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara dënojnë ashpër ndjekjen e ambasadës amerikane në Beograd, që ka dyshim për përfshirjet e zyrtarëve serb në nxitjen e dhunës. Serbët paralajmërojnë protesta gjatë ditës në Kosovë. Senatorja Hillary Clinton akuzon rivalin Barack Obama se kopjon fjalimet nga të tjerët, tash përsohet gara presidenciale amerikane. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij edicioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Së pari do të kalojmë në Beograd, jemi në lidhje të drejtë për drejtë me korespondentin ton atje Idris Seferi pas ngjarjeve të ditës dhe natës së mbrëmshme, ku është djegur ambasada amerikane dhe janë dëmtuar një numër ambasadash të tjera. Mësohet se ka pasur dhe një viktim. Idris, mirëmëngjes, çfarë mund të na thuash për të rejat më të fundit nga Beogradi?
Mirëmëngjes, Liliana. Një person ka vdekur pas protestave të ashpra që nxitën nga mitingu i Kosovës-Serbisë të mbajtur nga qeveria serbisë. Dhe partitë opozitare, viktima është gjetur e shkrumbuar, ndërkohë që ambasada amerikane ka konfirmuar rastin, sipas zyrtarëve amerikanë i vdekur nuk është punonjës i ambasadës. Demonstruesit kanë djegur disa dyqane dhe ambasadën e Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që është sulmuar edhe ambasada kroate, ajo kanadeze, turke, belge dhe ajo shqiptare, për policia ka kontrolluar situatën në momentin e fundit. Shumica e protestuesve janë shkëputur nga turma, ndërkohë që pritej të mbaj liturgjia për Kosovën në kishën Shënsava. Një pjesë e gazetarve kanë qenë sulmit të këtyre demonstruesve, ndërkohë që rreth 150 persona kanë kërkuar ndihmë në qendrën spitalore. Prej tyre kanë qenë 21 policë të lënduar, ndërkohë 3 persona janë mbajtur në spital në gjendje të rëndë. Një gazetar holandez është shtrarë brutalisht nga turma, kurse edhe para televizionit B92, i cili ka quajtur protestuesit huligan dhe kjo sa duket nuk ka përfshirë, atyre janë mbledhur disa qindra persona. Edhe gazetarët të televizionit Russia Today dhe në anglisht janë rrarë nga turma para ambasadës amerikane. Lideri partisë Čedomir Jovanović ka qenë nga të vetme që ka akuzuar liderët serb, duke thënë se ata janë përgjegjës për organizimin e këtyre protestave dhe për demolimin e qytetit. Ministrat e qeverisë ditëve të fundit i kanë dhënë legitimitet rënimit e Beogradit me deklaratat e tyre, ka thënë Čedomir Jovanović pas demolimit të selisë së partisë së tij. Presidenti Boris Tadić ka bërë apel tek ata persona që të largohen nga rrugët dhe të mos demolojnë qytetin. Ai ka ftuar qytetarët të ndalen dhe të dregojnë një pamje tjetër në botë, sepse në këtë mënyrë, siç ka thënë ai, do të largojmë Kosovën nga Serbia.
Idriz, më fal që ju ndërpres, a kanë është paralajmëruar ndonjë zhvillim për sot në Beograd?
Jo, në fakt nuk ka protesta, por mund të ketë protesta spontane, pasi që në mitingun e mbrëmshëm u bën deklarata të ndryshme dhe nga studentët dhe thanë që nuk do të ndalen. Megjithatë, situata tani paraqitet të jetë e qetë dhe pas deklaratave të liderëve nga ora 1 në pas mesnatës, situata është qetësuar dhe protestuesit janë larguar nga rrugët, ndërkohë që bëhet të ditur se ka pasur edhe arrestime, por ende nuk është konfirmuar numri i saktë të arrestuarve.
Idriz, faleminderit për këto informacione më të fundit nga Beogradi. Të nderuar dëgjues, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me Idris Seferin, i cili na njohë me zhvillimet gjatë dhe pas protestave të mbrëmshme në Serbi. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar ashpër ndjekjen e ambasadës amerikane në Beograd dhe i kanë bërë nota ashpër proteste autoriteteve në Serbi.
The bottom line is that the security
Thelbi problemit është se siguria në kohën që protestuesit po afroheshin ambasadës sonë ishte e pamjaftueshme, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Sean McCormack. Nën sekretari amerikan i Shtetit për çështje politike Nicholas Burns i ka telefonuar kryeministrit serb Vojislav Koštunica dhe ministrit të jashtëm Vuk Jeremić për të protestuar zyrtarisht ndaj djegjes së ambasadës amerikane. Mesazhi ishte i qartë, kjo situatë nuk mund të tolerohet. Autoritetet duhet të veprojnë menjëherë, të ofrojnë personelin e nevojshëm në mënyrë që punonjësit në ambasadën jonë të mos jetë në rrezik. Tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Sean McCormack, pas bisedës së Burnsit me zyrtarët serb. Burns ja bëri të qartë ministrit të jashtëm se ne do të mbajmë përgjegjësi drejt për së drejti qeverinë serbe për sigurinë e punonjësve tanë të ambasadës. Ka cituar McCormack pas bisedës mes Burns dhe zyrtarëve të lartë serb. Ndërkaq zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit ngriti shqetësimin për informacionet se qeveria serbe ka ndihmuar sulmet. Kemi parë shumë informacione shqetësuese se zyrtarët e qeverisë serbe, përfshi dhe një ministër, kanë nxitur dhunën. Kjo duhet të marrë fund, tha McCormack. Edhe zëdhënësia e presidentit amerikan George Bush, Dana Perino, ka shprehur pakënaqësinë me punën e forcave serbe të sigurisë. Ndërkaq edhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmet kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe ambasadave të tjera në Beograd. Deklarata e Këshillit të Sigurimit lexuar nga ambasadori i Panamas Ricardo Alberto Arias, vendit të cilit ka dhe kryesinë e radhës.
The members of the Security Council condemn in the strongest terms.
Antarët e Këshillit të Sigurimit dënojnë shumë ashpër për sulmet e banditëve kundër ambasadave në Beograd, sulme që kanë rezultuar me dëmtime të ambasadave dhe rrezikim të personelit diplomatik, tha ambasadori i Panamas Arias, ndërkaq që ai mirëpriti hapat e marra nga autoritetet serbe për të vendosur rendin. Dhe pas zhvillimeve në Beograd dhe reagimeve ndërkombëtare ndaj protestave serbe, kalojmë në Prishtinë ku jemi në lidhje të drejtë për drejtë me korrespondenten ton Alban Ajsufi. Alban, cila është gjendja e sigurisë që paraqitet mëngjesin e sotëm në Kosovë dhe si është gjendja veçanërisht në enklavat serbe?
Iriana, gjendja e sigurisë sipas autoriteteve të rendit aktualisht është e qetë dhe pa probleme. Ndërkaq që në pjesën veriore të Kosovës është paralajmëruar se do të ketë proteste të gjithë studentëve serb nga Kosova dhe Serbia. Sipas zëdhënësit të shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, pjesëtarët e komunitetit serb edhe sot do të mblidhen orën 12:44 për të protestuar kundër pavarësisë së Kosovës. Hoti ka thënë se protesta e sot me pritet të jetë më masive, me që si pas ti, në të do të marim pjesë protestuesit nga vizet të ndryshme të Serbisë dhe jo vetëm nga rajoni Mitrovicës. Duke marë parasysh zhvillimet pas protestave në Serbi dhe për pjekjet e serbeve për të kaluar dhunshëm kufiri në Merdare, autoritetet e rendit thonë t'i kenë ngritur masat e sigurisë në mënyrë që mos të ketë për shkallëzim të situatës e sigurisë. Si do qoftë në pjesën veriore të Mitrovicës, protesta do të mbikëqyren nga policia Unmikut dhe paqëruajtësit e Kforit. Ndryshe, Iliriana, në vazhdim të shpërthimeve që janë duke ndodhur tash sa ditë në pjesën veriore të Mitrovicës, mbrëmë ca kisulmit ka qenë gjykata e qarkut në këtë pjesë. Zyrtarët e SHPK-s thonë se mjeti shpërthyes, natyra e të cilit ende nuk është bërë ditur, është hedhur në oborin e gjykatës në orën 20:35 minuta, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por pa pasoja në njerëz. Ende nuk dihet nëse gjykata do të vazhdoj punën sot, me që dje, punojnë si shqiptar të saj nuk janë lejuar që të shkonin në pjesën veriore të Mitrovicës.
Alban, a ka ndonjë zhvillim politik që është paralajmëruar për sot me rëndësi të veçantë për dëgjuesit?
Diçka të veçantë, Iliriana, nuk ka pritën si zakonisht njohjet e radhës për shtetin e pavarur të Kosovës, ndërka që liderët kosovar kanë takime normale me, për shembull, kryeministri tha që do të ketë një takim me kryetar të komunave, ku sigurisht se do të bisedojmë me ta për planit, për çështjet që dalin nga pakoja e përgjithshme e përfaqësuesit të dërguarit Marti Atisari.
Albana, të falemderit për këto informacione më të fundit nga Prishtina. Të nderuar dëgjues, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me korrespondenten tonë në Prishtinë, Albana Ajsufi, e cila na solli më të fundit nga Kosova. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, përshëndetje.
Mirëmëngjes, Iliana.
Zenel, si dëgjuam edhe në raportin para prak, ka pasur protesta masive në Beograd. Si janë komentuar protestat e serbëve kundër pavarësisë së Kosovës në shtypin e ditës?
Po, Liriana, Serbia, cila shkaktoi luftra të përgjakshme në territorin e ish Jugosavis, nuk kanë zjerë ende mësimin e duhur theksone për ditëshme a Kosova sot, duke shtuar se politika e saj shoviniste e konflikt në zitëse, po shprejhë qartë synimin kryesor, destabilizimin e rajonit. Në këtë kontekst, gazeta vënë pas e shteti serbë është interesuar të shohë sa më shumë tension, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Macedoni dhe në Bosnjë-Hercegovinë, ndaj edhe po vepron në këtë drejtim. Mëtej gazeta thekson se politikanët serb janë unik në qëndrimin e tyre ndaj Kosovës duke i përkrahur aktet të dhunës në kufirin Kosovë-Serbi dhe duke mos i dënuar sulmet kundër ambasadave të huaja në Beograd. E përditshme Kosova sot ka vënë dukje se tendencat e Beogradit zyrtar që të krijojë situata të ngjashme me Palestinën dhe Beirutin në rajonin e Ballkanit perëndimor, por Washingtoni dhe Brukseli duhet të reagojnë ndaj kësaj situate dhe sa më shpejt që e bëjnë këtë do të jetë më mirë për stabilitetin e rajonit, thekson midis tjerash. Kjo gazetë.
Zënel, ndërkohë sot janë paralajmëruar protestat serbë të Kosovës. Çfarë ka në këtë drejtim?
Duke komentuar këtë situatë përditshme, Azëri thekson se liderët serbë të Veriut dhe qeveria e Serbisë synojnë të pamundsojnë funksionimin në këtë pjesë të Kosovës së pushtetit kosovar në të gjitha segmentet e tij. Në këtë kontekst, gazeta po ashtu ka vënë dukje se po që se vazhdojnë për një kohë të gjatë mospranija e policëve, gjykatësve dhe doganierve të Kosovës në veri të vendit dhe në kufirin Kosovë-Serbi, atëherë kjo vetvetiu do të mund të shëndrohej në burim problemesh në marrëdhëniet midis kosovarëve dhe faktorit ndërkombëtar, sidomos kur vrehet qartë motivi liderëve serb në veri të Kosovës që të mos hyjnë në konflikt të hapt fizik me policinë e UNMIK-ut dhe me KFOR-in. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Perëndimi nuk do të tolerojë që trupat e tij ushtarake dhe forcat policore të bëhen cak i sulmeve të dhunshme të ekstremistëve serb, por se si do të reflektohet e tëra kjo gjendje në raportet midis autoriteteve kosovare dhe atyre ndërkombëtare, mbetet të shihet tash e tutje pas njohjes së shtetit të Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha vendet e mëdha evropiane, të cilat ka njohur Kosovën në kufit e definuar nga propozimi gjithëpërfshirës i presidentit Ahtisari që nuk kupton kufit e njohur nga kushtetuta e vitit 1974. Liriana?
Zënel, çfarë do të veçohe në fund të kësaj pasqyre shtypi me interes për dëgjuesit?
Për fund veçojmë diçka nga zhvillimet e brendshme. Dërsa vazhdon njohja e shtetit Kosovës nga vende të ndryshme, autoritetet në Prishtinë ende nuk kanë sqaruar se kujt nga koalicionin qeverisës i takon posti ministrit të punëve të jashtme, shkruan e përditshme Ekspres. Donë se liderët e dy partive në koalicion nuk hyjnë në debatet pronësisë mbi ministrinë e jashtme, mbështetur në burime brenda qeverisë Kosovës, gazeta thekson se kandidati më potencial për ministrin të jashtëm është Skënder Hyseni, aktualisht ministri i Kulturës. Ndryshe, gazeta thekson se me definimin e statusit Kosovës, themelimi kësaj ministrie po shtrohet si temë urgjente.
Zënel, të faleminderit, të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga Zënel Buzuku. Në mbyllje të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillime të shkurt nga bota. Austin, Texas. Hillary Clinton ka akuzuar rivalin kryesor brenda partisë në garën për kandidatin demokrat për shtëpinë e bardhë, senatorin Barack Obama. Komentet e Clintonit u bën në Texas në një debat organizuar nga CNN.
If your candidacy is going to be
Nëse kandidatura juaj ka të bëjë vetëm me fjalat, atëherë së paku zgjidh fjalët tuaja. Mendoj se ky është një propozim shumë i thjeshtë. Të marrësh pasazhe të tëra nga fjalimet e dikujt tjetër nuk është ndryshimi në të cilin njerëzit mund të besojnë, tha Clinton. Obama i hodhi poshtë akuzat duke shtuar se demokratët nuk duhet të harxojnë kohë duke sulmuar njëri tjetrin, por duke ndihmuar në mëkëmbjen e vendit. Hillary Clinton ka humbur zgjedhjet brenda demokratëve në 11 shtete radhazi. Islamabad, dy partitë kryesore të opozitës pakistaneze kanë rënë dakord të krijojnë koalicionin qeveritar pas fitores në zgjedhjet e kësaj jave. Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se sulmi i suksesshëm i satelitit spion demonstron se sistemi antiraketor i mbrojtjes amerikane funksionon shumë mirë. Caracas, një aeroplan me 45 persona është zhdukur dhe besohet se është rrëzuar, lajmi bëhet i ditur nga autoritetet e Venezuelës. Ekipet e kërkimit janë dërguar në zonën malore, kufi me Kolumbin, ku mendohet se mund të jetë rrëzuar aeroplani. Në mbyllje të emisionit ju sjellim informacionet kryesore. Shtetet e Bashkuara dënojnë shpërndjegjen e ambasadës amerikane në Beograd, ka dyshim për përfshirje të zyrtarëve serb në nxitjen e dhunës. Serbët paralajmërojnë protesta në Kosovë. Senatoria Hillary Clinton akuzon në rivalin Barack Obama. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 12. Njerësh mund të hyni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm, nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.